ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Id Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Machi 10, 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, mjadala wa bei elekezi ya sukari nchini Tanzania, baadhi ya wafanyabiashara wanasema ni vigumu kuitekeleza. Je, bodi ya sukari nchini humo inasemaje?
Wao katika mahusiano yao ya kibiashara wafanye utaratibu wa kuweza kuzingatia bei elekezi ya mwisho, na kwa hiyo wafanye adjustment katika mahusiano yao, katika mikataba yao ya wanavyouziana, ili mradi kwamba bei ya mwisho isiwe imeathirika.
Na wakati huo huo, katika habari nyingine, kufuatia hatua ya Marekani kumtaja raia wa Tanzania kuwa mhusika mkuu wa mtandao wa dawa za kulevya, je, serikali ya Tanzania inasemaje?
Ni mtu anayejulikana kuwa na mtandao mkubwa hapa nchini, lakini katika sehemu nyingi za Afrika na nje ya Afrika, huko Amerika Kaskazini, pengine Ulaya na sehemu nyingine.
Ni hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza huyu hapa Idi Ligongo na habari za dunia.
Wizara ya fedha ya Marekani imemtaja raia wa Tanzania Ali Ghatib Haji Hassan na mtandao wake kama kinara wa usafirishaji wa dawa za kulevya kwa kushiriki katika usafirishaji wa kimataifa wa dawa za kulevya. Kwa hatua hiyo, Marekani imemwekea vikwazo Hassan na jamaa wanaohusika naye na kupoteza sifa ya kupata visa ya kuingia Marekani. Taarifa iliyotolewa na wizara ya fedha ya Marekani mjini Washington Jumatano ilisema Hassan amekuwa akihusika katika usafirishaji wa shehena kubwa ya dawa za kulevya kwenda nchi za Afrika, Ulaya, Asia na Marekani. Hassan alikamatwa na serikali ya Tanzania mwaka 2014 kwa kujaribu kuingiza kiasi cha kilogramu 210 za dawa aina ya heroin mwaka 2012. Kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania, Virginia Blazer, amesema katika taarifa kuwa Marekani imefurahi kushirikiana kwa karibu na Tanzania katika kudhibiti vitisho vinavyotokana na wafanyabiashara wa dawa za kulevya kama Hassan na mitandao ya kihalifu inayowasaidia. Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania ameitaka Benki Kuu ya Tanzania kusitisha mara moja ulipaji wa malimbikizo ya malipo yaliyoidhinishwa na badala yake yarejeshwe Wizara ya Fedha kwa ajili ya kufanyiwa uhakiki. Mpaka Rais Magufuli anatoa agizo hilo, Benki Kuu ya Tanzania ilikuwa katika mchakato wa kufanya malipo ya shilingi bilioni 925.6 ambazo Wizara ya Fedha ilitoa idhini ya kufanyika malipo. Akizungumza na watendaji wakuu wa benki hiyo baada ya kufanya ziara ya ghafla, ametaka Wizara ya Fedha ifanye upya uhakiki wa malipo hayo ili kubaini kama walengwa walioidhinishwa wanastahili kulipwa. Pia ameagiza kitengo cha madeni ya nje ambacho awali kilikuwa chini ya Benki Kuu na baadaye kuhamishwa Wizara ya Fedha kirejeshwe Benki Kuu mara moja ili kuimarisha udhibiti wa ukopaji na ulipaji wa madeni. Kenya imeungana na mataifa mengine duniani kote kuadhimisha siku ya figo. Je, Wakenya wanafahamu kuhusu siku hii na ni akina nani wako hatarini kupatwa na matatizo ya figo? Libet Adede akiwa Mombasa amefuatilia maadhimisho ya siku hii huko Mombasa na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Idadi hiyo haijawasaza watoto ambao wanaangaziwa katika kauli mbiu ya mwaka huu kwamba chukua hatua za mapema kuepuka magonjwa ya figo. Daktari Esther Gitambu, mtaalamu wa matatizo ya figo na ugonjwa wa kisukari katika hospitali ya rufaa ya eneo la Pwani, anasema kuwa wanashuhudia idadi kubwa ya watu wanaotafuta matibabu, 40% kati yao wakiwa wale wanaugua ugonjwa wa kisukari au wana matatizo ya shinikizo la damu maarufu pressure.
Hii ugonjwa wa figo ni mwingi sana kwa sababu inaletwa na vitu kama diabetes, na high blood pressure. Sasa vile tunaendelea na matibabu mazuri, watu wana survive sana. 40% ya watu ambao kona by diabetes, mwishowe watakuwa na kidney failure. Wengi wa wale watu ambao kona pressure, kwanza kama hawatumii madawa vizuri, watakuwa na shida ya figo. Watu ambao wako ni wazee, kama wale wamevimba ile prostate, kiachiliwa iendelee, watapata mafu.
Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Waziri wa mambo ya ndani wa Austria, Johanna Mikl-Leitner, anasema njia ya wahamiaji ya Balkan itaendelea kufungwa baada ya Slovenia, Macedonia, Serbia na Croatia kufunga mipaka wiki hii kwa wahamiaji wote wanaopanga kutafuta hifadhi ndani ya mipaka yao. Mikl-Leitner ameliambia gazeti la kila siku la Ujerumani la Die Welt leo kwamba njia ya Balkan kupitia nchi zote itaendelea kufungwa, na kusema hawatarudi nyuma kwa uamuzi huo. Wakati huo huo, shirika la habari la Uturuki linasema wahamiaji watano ikijumuisha mtoto mchanga wa miezi mitatu wamezama katika ufukwe wa magharibi wa Uturuki baada ya boti iliyokuwa imewabeba kuelekea Ugiriki kuzama ikiwa njiani kuelekea kisiwa cha Lesbos. Kiongozi wa muda mrefu wa upinzani nchini Myanmar, Aung San Suu Kyi, leo aliwaomba radhi wafuasi wake kwa kushindwa kuwa rais wa nchi ajaye. Katika barua yake iliyochapishwa kupitia mtandao wa kijamii muda mfupi kabla ya bunge la Myanmar halijaanza mchakato wa kuchagua kiongozi mpya, mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel aliomba radhi kwa kushindwa kukabilisha matakwa ya watu. Aliongeza kwamba ataendelea kuhakikisha watu wanaendelea kusaidia kufikia lengo lao kwa amani. Na polisi wa Ujerumani wanasema nyaraka zinazodaiwa kuwa na taarifa za wanachama 22,000 wa nje wa kundi la wanamgambo wa Islamic State kwa sasa zipo mikononi mwa mamlaka za usalama za Ujerumani. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Thomas D. Maiziere amesema nyaraka hizo zinaweza kusaidia kuwafuatilia na kuwafikisha mbele ya sheria wanachama wa kundi la wanamgambo wa Islamic State. Mapema kituo cha habari cha Uingereza cha Sky News kiliripoti kwamba nyaraka zilizokuwa na majina, anwani za mawasiliano, sehemu za uwasili wa watu hao na taarifa za uandikishwaji wa wale wenye msimamo mkali zilipatikana kutoka kwa mpiganaji wa zamani aliamua kuasi kundi hilo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu, kama mlivyosikia kwenye taarifa yetu ya habari muda mfupi uliopita, juu ya serikali ya Marekani kumtaja raia wa Tanzania Ali Khatib Haji Hassan, akijulikana pia kama Shkuba, kama kinara usafirishaji wa dawa za kulevya kimataifa. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Balozi Augustine Mahiga, na kwanza akataka kujua iwapo serikali hiyo ina taarifa zozote kuhusiana na raia huyo wa Tanzania.
Sisi tuna taarifa za kukamatwa kwake na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, na pia tunajua kwamba upelelezi ungali unaendelea kwa sababu ni mtu anayejulikana kuwa na mtandao mkubwa hapa nchini, lakini katika sehemu nyingi za Afrika na nje ya Afrika, huko Amerika Kaskazini, pengine Ulaya na sehemu nyingine. Kwa hiyo taarifa ambazo tunazo ni kidogo sana. Wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama wanazo taarifa kama hizo za ziada, kwa sababu uchunguzi ungali unaendelea. Lakini pia tumepata taarifa kutoka kwa ubalozi wa Marekani hapa nchini kwamba wao wametangaza kukamatwa kwa huyu mtuhumiwa mkubwa kwa madhumuni ya kutaarifu serikali nyingine na vyombo husika, hata vya ulinzi na usalama, ili kuchukua hatua za tahadhari. Inawezekana mtandao wake ukachukua hatua za kujihami, lakini pia kuhakikisha kwamba mali zake zinazuiliwa katika maeneo mbalimbali, katika nchi mbalimbali.
Hatua gani inayofuata baada ya kukamatwa Ali Khatib Haji Hassan au Shkuba?
Anazuiliwa hapa nchini. Lakini tunaambiwa kwamba uchunguzi bado unaendelea, na hapa nchini inawezekana kabisa kwamba ana wafuasi wengi na ana mtandao mkubwa. Ila inajulikana kabisa kwamba huyu ni mhalifu sugu wa madawa ya kulevya, na mitandao yake na mali zake ziko sehemu mbalimbali hapa duniani. Na labda ndio maana serikali ya Marekani imeanza kuchukua hatua hizo na kutoa wito kwa serikali nyingine ambapo mali zake zinaweza kuwepo na wafuasi wake na washiriki wake wanaweza kuwepo, ili waweze kuchukuliwa hatua za haraka na za tahadhari.
Katika kipindi hiki ambacho yupo kizuizini, je, kuna taarifa zaidi kwamba anatoa ushirikiano sahihi kwa wachunguzi wanaotaka kupata taarifa zaidi kutoka kwake? Au
kwa kweli siwezi kujua wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama hapa nchini wana taarifa zaidi, na wanaendelea kupata taarifa nyingine zinazohusiana na shughuli zake, na sidhani kama ni swala litamalizika leo au kesho, kwa sababu kazi hii ni kubwa na inahitaji utaalamu na uchunguzi unaendelea. Kitu kikubwa ni kwamba makundi ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na haya ya madawa, yale ya kusafirisha binadamu, ugaidi na ujangili, mara nyingi yanafanya kazi pamoja. Kwa hivyo ukianza kushughulika na kundi moja, unaweza kukuta unagusa shughuli za makundi mengine.
Ni Balozi Augustine Mahiga, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dar es Salaam. Na wakati huo Sauti Amerika haikufanikiwa na juhudi zake za kuzungumza na jeshi la polisi la Tanzania juu ya swala hili.
Sikiliza
mtandao Sauti Amerika.
Kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Jason Yakundi.
Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Muniru Zakaria.
Na mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Mombasa. Mimi ni Liberty Adede.
Naam, kwa habari za kina kutoka kwa wawakilishi wetu mbalimbali sehemu mbalimbali, utapata habari za kina kabisa kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tunaendelea kukusomea habari za dunia. Korea Kaskazini ilirusha makombora mawili ya masafa mafupi baharini, inadaiwa kuwa ni kujibu majaribio ya kijeshi ya Korea Kusini na Marekani. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini inasema makombora hayo yalirushwa leo asubuhi kutoka jimbo la kaskazini la Hwanghae. Makombora hayo yaliruka kwa takriban kilomita 500 na kuangukia kwenye maji ya ufukwe wa mashariki wa nchi hiyo, kwa mujibu wa maafisa wa Seoul. Kurushwa kwa makombora hayo ni jambo la kawaida pale hali ya msuguano inapongezeka katika peninsula ya Korea. Korea Kaskazini inachukizwa na mazoezi ya kijeshi yanayofanywa na Seoul na Washington, na kuyaita maandalizi ya kuivamia Korea ya Kaskazini. Na vikosi vya Kikurdi nchini Iraq vya Peshmerga viko mstari wa mbele kupambana na wanamgambo wa Islamic State kaskazini mwa Iraq. Waandishi wa VOA walitembelea kambi ya mwisho ya Peshmerga mjini Mahmur na kuzungumza na vikosi vya Kikurdi kuhusu mapambano yajayo ya kupigania Mosul. Meja Jenerali Sirwaz Barzan wa Peshmerga amesema mapambano ya Mosul yatakuwa makali, kwa kusema wapinzani wao wanatumia mbinu na teknolojia mpya, hasa kwa wajitoa muhanga kwa kutumia mabomu yanayofyatuliwa na watu walio mbali. Amesema kuna mgambo hao vile vile wana uzoefu na ni watu hatari. Barzani pia amesema ana wasiwasi kwamba kuna maswali mengi kuhusu kampeni yao ambayo ni vigumu kuyajibu.
Matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakujia kutoka hapa Washington DC. Sasa tunaelekea kwenye ripoti za waandishi wetu mpaka kule Uganda, ambapo mawakili wake aliyekuwa mgombea urais wa Uganda katika uchaguzi mkuu wa mwezi Februari, Amama Mbabazi, wamepata pigo baada ya mahakama kuu kukataa ombi lao la kutaka hesabu ya kura kurudiwa. Uamuzi wa mahakama umejiri saa chache baada ya Rais Museveni wa nchi hiyo kupinga ombi hilo kwamba kura zihesabiwe upya katika wilaya 43 anazotoka Mbabazi. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Kupitia kwa gazeti la serikali, rais mteule wa Uganda Yoweri Museveni amekataa ombi la kutaka hesabu ya kura katika wilaya 43 kurudiwa alivyoomba Amama Mbabazi. Museveni amesema kwamba Mbabazi hajatoa sababu za kutosha kwa mahakama kutaka hesabu ya kura kurudiwa. Ndani ya mahakama, mawakili wake Museveni wakiongozwa na Peter Kabasi wameshawishi jopo la majaji 9 na ombi hilo la kutaka hesabu ya kura kurudiwa kukataliwa kwa msingi kwamba ni majaji watakaofanya uamuzi huo. Kuhusu ombi la pili, iwapo kura zinastahili kurudiwa kuhesabiwa, hatutakubaliana nalo kwa sababu sehemu ya 59 ibara ya 9 ya sheria za uchaguzi wa urais, majaji ndio walio na uamuzi wa mwisho iwapo hesabu ya kura inastahili kurudiwa. Mwakili wake Museveni, mkuu wa sheria Fred Ruhindi na wakili wa tume ya uchaguzi wameitetea tume ya uchaguzi wakisema ilitekeleza kazi yake kulingana na sheria na wala haikutegemea matokeo ya kura kutoka kwa mtu yeyote anavyodai Mbabazi. Kwa heshima, ningependa kusema kwamba masuala ambayo tumeomba yasikilizwe yana umuhimu mkubwa katika kesi hii. Ni vyema yazingatiwe. Ombi lake Mbabazi la kutaka kupewa nakala ya hesabu ya kura kutoka kila wilaya lilikubaliwa na mahakama, lakini kukatokea mushkil, wakili wa tume ya uchaguzi akisema nakala zilizopo ni zile zilizosainiwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na wala sio maafisa waliosimamia uchaguzi wilayani. Mbabazi anataka kupewa nakala zilizosainiwa na maafisa wa tume ya uchaguzi katika kila wilaya, pamoja na habari zilizonakiliwa na mashine za uchaguzi zilizonakili vidole vya wapiga kura, akiwa na imani kwamba mashine hizo zitaeleza ukweli kuhusu idadi ya wapiga kura walioshiriki zoezi hilo katika kila kituo cha kupiga kura. Na wakili wa tume ya uchaguzi alipoonekana kukosa jawabu, aliamurishwa na jaji mkuu Bart Katurebe kumpa Mbabazi nakala hizo ndani ya kipindi cha masaa 48. Sheria inahitaji wasimamizi wa uchaguzi katika kila kituo cha kupigia kura kuandika ripoti na kuwasilisha kwa tume ya uchaguzi ndani ya siku 7 baada ya uchaguzi. Fomu zingine za matokeo zinastahili kutumwa kwa tume ya uchaguzi mara moja wakati wa kutangaza hesabu ya kura. Fomu hizo zinastahili kuwepo. Katika taarifa iliyochapishwa na gazeti linalomilikiwa na serikali, Museveni amekana kuamrisha kuzimwa kwa mitandao ya mawasiliano hasa ya kijamii, akisema huenda hatua hiyo ilichukuliwa na vyombo vya usalama. Museveni pia anakana kuwahi kumtishia mtu yeyote na kutoa ekari 500 za ardhi iliyo na msitu kwa wapiga kura wilayani Mayuge. Mahakama imesalia na siku 20 kusikiliza na kuamua kesi hiyo na itarejelea vikao vyake siku ya Jumamosi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka Kampala tunaelekea nchini Tanzania, ambapo wauzaji wadogo wadogo wa sukari nchini humo wametoa lawama zao juu ya udhibiti wa bei elekezi iliyotolewa na serikali nchi hiyo, wakisema kwamba ni swala ambalo bado ni ngumu kutekelezeka. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mkurugenzi wa bodi ya sukari nchini Tanzania, Bwana Henry Semwaza, na kutaka kujua wanaweza vipi kuondoa tatizo hilo.
Kwanza nianze kwa kusema kwamba serikali ya Tanzania inaangalia maslahi ya wananchi wake na maslahi ya wachezaji katika sekta ya sukari. Kwa lazima tubalance pale, tuweke uzani wa maslahi ya wawekezaji kwa maana ya wazalishaji na maslahi ya wananchi kwa maana ya watumiaji wa bidhaa sukari. Sasa sukari ni bidhaa ambayo ni nyeti na wakati wote inatumika na mtu yoyote yule, hata mtu wa chini kabisa katika maisha ya kawaida anatumia sukari. Tunatarajia kwamba wawekezaji wamewekeza, wamepata nafuu mbalimbali za kodi katika uwekezaji wao, na wanapaswa sasa kuzalisha bidhaa hiyo katika namna fulani ambayo inafuu ili Mtanzania wa kawaida wa chini aipate kwa bei nafuu anayoimudu. Bei ya shilingi 1800 tunadhania kwamba ni ndio nafuu ambayo Mtanzania anapaswa kununua bidhaa hiyo kwa sasa. Lakini pia mwekezaji anapaswa kuwa anatakiwa kuuza bidhaa hiyo kwa bei hiyo, kwa kuwa itakuwa inampatia manufaa pia baada ya kuwekeza.
La moja ambalo wamezungumza hawa baadhi ya wafanyabiashara kwamba wao wananunua kwa wauzaji wa jumla, na wale wauzaji wa jumla bei zao ziko juu. Kwa hiyo kama wa jumla hawapunguzi, wao hawawezi kupunguza bei zao, kwamba hawatapata faida yoyote. Sasa labda hilo mnaweza kulidhibiti vipi, hasa kwa hao wauzaji wa jumla?
Tunachosema hapo ni kwamba wao wasambazaji wakubwa wanaonunua kutoka kwa wazalishaji wa sukari, wana mikataba miongoni mwao. Tumetoa bei elekezi, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wao katika mahusiano yao ya kibiashara wafanye utaratibu wa kuweza kuzingatia bei elekezi ya mwisho, na kwa hiyo wafanye adjustment katika mahusiano yao, katika mikataba yao ya wanavyouziana, ili mradi kwamba bei ya mwisho isiwe imeathirika. Na wao katika utaratibu wao wafanye adjustment, wapate faida kati yao, lakini bei elekezi inabakia pale pale.
Kuna swala jingine mkurugenzi limezungumzwa la sukari ya nje ya nchi. Kwa mfano ametoa mfano wa Malawi na Brazil kwamba sukari kutoka maeneo yao zote kwa bei ya chini kuliko ya nyumbani. Je, hilo ni kwa nini linatokea?
Kwanza kabisa niseme kwamba bei ya sukari ya nje inaweza kuwa rahisi kwa sababu inaruhusiwa kwa wakati maalum, sio wakati wote. Ni wakati maalum tu ambapo kunakuwa na uhaba wa sukari yetu ya ndani inayozalishwa kikidhi mahitaji. Kwa hiyo si wakati wote tunaruhusu sukari ya nje. Tunaruhusu kuziba pengo tu kwa wakati maalum. Inaporuhusiwa ile sukari inapewa upungufu wa kodi, na upungufu wa kodi ni kwa kuwa bidhaa yetu inayozalishwa ndani inakuwa haipo kwa wakati ule. Kwa tunaruhusu bidhaa ya nje iingie kuziba pengo, na inapunguziwa kodi ili wananchi waendelee kuimudu kuinunua katika level ya kaya. Ndio maana yake bei yake inakuwa ya chini, lakini haishindani na sukari ya bei ya ndani, kwa sababu sukari ya ndani inakuwa imeachwa kuzalishwa. Tunaingiza sukari ya nje tu pale ambapo tunatakiwa kuziba pengo, wakati sukari ya ndani imesitishwa kuzalishwa kwa sababu msimu unakuwa umemalizika.
Ni mkurugenzi wa bodi ya sukari nchini Tanzania, Bwana Henry Semwaza, akizungumza na Sauti ya Amerika. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia hali ya ukosefu wa usalama huko Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuwazuia wakulima kutoka kwenye mashamba yao. Rais mteule wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Akanjo Todera amesema wakulima nchini kwake wanashindwa kwenda kwenye mashamba yao kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Wananchi wa Afrika ya Kati wanasubiri kuona jinsi watakavyokabiliana na tatizo hilo pale atakapochukua rasmi madaraka mwezi ujao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Nick Long amezungumza na wakulima na wafugaji ng'ombe kaskazini mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati kuhusu matatizo wanayokabiliana nayo, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Tuadera alizungumzia kuhusu ukosefu wa usalama katika maeneo ya vijijini nchini CAR siku chache tu baada ya kushinda uchaguzi wa rais mwezi uliopita. Alikuwa akijibu swali kuhusu sera zake za uchumi. Amesema hili ni vyema lichukuliwe na hali halisi ilivyo.
Dans 5 ans, nous sommes dans une situation où nos paysans ne peuvent même pas aller au champ. La pauvreté est là.
Amesema hivi sasa wakulima hawawezi kufika kwenye mashamba yao. Kwa hiyo kipaumbele chake kitakuwa ni kuzindua tena kilimo, hasa katika baadhi ya sekta, lakini amesita kusema ni sekta zipi hizo. Sekta ya mifugo nchini CAR imeathirika vibaya tangu mwaka 2013. Huku ng'ombe wengi wakichukuliwa na kuchinjwa. Lakini katika baadhi ya sehemu za nchi wakulima wanalalamika kwamba wafugaji wenye kuhamahama bado wanawapatia malisho ng'ombe wao kwenye mashamba yao na kuigeuza ardhi ya kilimo ni ya kila mmoja. Chama cha Tuadera kilifanya swala hilo ni kampeni yake.
Oh, hii tunaifo Tuadera 100% banduru 100%. Ali, ministre, tu swala namuka?
Mwana kampeni huyo anawaambia wanakijiji karibu na Kaga Badoro kaskazini mwa CAR kwa nini wampigie kura kwa asilimia 100 Tuadera.
Ila ji les éleveurs sont en train de détruire nos champs. Kesoana les conditions sont le vote.
Amesema ni kwa sababu wafugaji wahamaji wanaharibu mashamba kwa ng'ombe wao, na kama Tuadera kichaguliwa hilo litakwisha, amesema mfanyakazi mmoja wa chama hicho. Wakulima na wafugaji ambao wamezungumza na VOA wamekiri kwamba wanataka hali nzuri ya usalama, sera bora na utatuzi wa mizozo usioelemea upande wowote. Hayo ndio mambo wanayohitaji. Ndio njia ya kuepuka mizozo ambayo baadhi ya wafugaji wanaizungumzia ni kuwajengea uzio wanyama wao. Kundi hili la wafugaji lilikuwa linajadili wazo la kujenga uzio katika sehemu kubwa ya wazi ambako ng'ombe wao huenda wakalishwa kabla kuingizwa kwenye magari na kupelekwa sokoni.
Ils ont dit que Parmi eux, ils ont dit qu'ils préfèrent qu'ils ont construit une grande parc.
Mmoja wafugaji Mahmad Habib ameiambia VOA kuwa baadhi ya wafugaji wanalipenda wazo hili, ingawaje baadhi wangependelea ng'ombe wao wapitie msituni wakipelekwa sokoni katika mji mkuu Bangui. Shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo, FAO, linapendekeza kupunguza harakati za ng'ombe kama njia moja ya kuepuka mizozo na kuboresha uzalishaji nchini CAR.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, yakitangaza kutoka hapa Washington DC. Pia usahau kuungana nasi kwenye www.voaswahili.com. tuko hapo masaa 24, hali kadhalika kwenye Facebook na Twitter, upate habari zaidi moto moto kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa kaa tayari kabisa kusikiliza muktasari wa habari.
Wizara ya Fedha ya Marekani imemtaja raia wa Tanzania Ali Ghatib Haji Hassan na mtandao wake kama kinara wa usafirishaji wa dawa za kulevya kwa kushiriki katika usafirishaji wa kimataifa wa dawa za kulevya. Kwa hatua hiyo, Marekani imemwekea vikwazo Hassan na jamaa wanaohusika naye na kupoteza sifa ya kupata visa ya kuingia hapa nchini Marekani. Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania ameitaka Benki Kuu ya Tanzania kusitisha mara moja ulipaji wa malimbikizo ya malipo yaliyoidhinishwa na badala yake yarejeshwe Wizara ya Fedha kwa ajili ya kufanyiwa uhakiki. Mpaka Rais Magufuli anatoa agizo hilo, Benki Kuu ya Tanzania ilikuwa katika mchakato wa kufanya malipo ya shilingi bilioni 925.6 ambazo Wizara ya Fedha ilitoa idhini ya kufanyika malipo hayo. Waziri wa mambo ya ndani wa Austria, Johanna Milk-Leitner, amesema njia ya wahamiaji ya Balkan itaendelea kufungwa baada ya Slovenia, Macedonia, Serbia na Croatia kufunga mipaka wiki hii kwa wahamiaji wote wanaopanga kutafuta hifadhi ndani ya mipaka yao. Milk-Leitner ameliambia gazeti la kila siku la Ujerumani la Die Welt leo kwamba njia ya Balkan kupitia nchi zote itaendelea kufungwa na kusema hawatarudi nyuma kwa uamuzi huo. Kiongozi wa muda mrefu wa upinzani nchini Myanmar, Aung San Suu Kyi, leo aliwaomba radhi wafuasi wake kwa kushindwa kuwa rais wa nchi ajaye. Katika barua yake iliyochapishwa kupitia mtandao wa kijamii muda mfupi kabla ya bunge la Myanmar halijaanza mchakato wa kuchagua kiongozi mpya, mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel aliomba radhi kwa kushindwa kukamilisha matakwa ya watu. Polisi wa Ujerumani wanasema nyaraka zinazodaiwa kuwa na taarifa za wanachama 1022 wa nje wa kundi la wanamgambo wa Islamic State kwa sasa zipo mikononi mwa mamlaka za usalama za Ujerumani.
Asante sana Idli Gongo na muktasari wa habari, na wasikilizaji wetu pia asanteni. Tumefikisha robo milioni ya likes kwenye Facebook. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Ed Lugongo.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.